Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šajā rītā uzsāksim mūsu raidījumu ar vārdiem no Pāvila vēstules Timotejam. Tad nu tu, mans bērns, topis spēcīgs žēlastībā, kas Kristu Jēzu, un ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Neviens, atrastamies kara pulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt kara kungam. Un jebšu kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Būt labam Kristus kareivim un cīnīties pareizi. Šīs divas lietas mūsu dzīvē ir sasniedzamas, ja teorija un prakse iet roku rokā. Tas ir, ja esam iepazinuši mācību un to savā dzīvē arī realizējam. Turpmākajā pusstundā dzirdēsiet daudz labas informācijas mūsu garīgajai un praktiskajai pielietošanai. Šodien studijā ir ģimeņu konsultante Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viestors Reķis. Taču programmas sākumā nedaudz informācijas par dažādiem pētījumiem, kas saistīti ar cilvēka veselību. Esmu Ģerts Rozners un aicinu jūs palikt kopā ar mums. Zema fiziskā aktivitāte palielina infarkta draudus. Tomēr sievietēm pietiek ar krietni mazāku fiziskās aktivitātes daudzumu nekā vīriešiem, lai mazinātos sirds un asinsvadu slimību risks. Šāds pētījums publicēts Amerikas Sirds asociācijas mēnešrakstā un ir pirmais, kas atklāja draudošās briesmas sievietēm, kuras nevingro. Šā pētījuma īpašā nozīme ir tā, ka tas ir pirmais, kas nopietni pievēršas tieši sieviešu sirds veselībai, tā ļaujot pārvarēt plaisu dzimumu starpā, jo līdz šim ar sirdi un asinsvadiem saistītie pētījumi lielākoties attiecināti uz vīriešiem. 1992. Gadā zinātnieki apzināja vairāk nekā 5700 sieviešu ar vidējo vecumu 52 gadi bez sirds slimību simptomiem. Sievietes iztaujāja par viņu un ģimenes slimību vēsturi, un viņām bija jāveic vingrojums uz tredmila. Atkarībā no tā, kā sievietes veica vingrojumu, viņām piešķīra vingrības koeficientu no 1,5 līdz 20 augošā kārtībā. Pētījums pierādīja, ka ar katru nākamo vingrības punktu slimību un nāves risks nākamos 8 mūža gados samazinājās par 17%. Līdzīgā pētījumā vīriešiem atklājās, ka viņiem, veicot tieši tādas pašas grūtības pakāpes vingrojumu, risks mazinās vienīgi par 8%. Tātad, jaunais pētījums rāda, ka nepietiek zināt tikai asinsspiedienu un holesterīnu līmeni. Jāzin arī tas, cik pacients ir fiziski aktīvs. Ar 24. martā Ņujorkā tika prezentēts ANO bērnu fonda un organizācijas mikroelementu iniciatīva kopīgi sagatavotais ziņojums, kas mudina uz tūlītēju rīcību, lai aizkavētu turpmāku veselības, intelekta un dzīvotspēju pasliktināšanos attīstības valstīs. Trešdaļa pasaules iedzīvotāju nekad nesasniedz savu fizisko un intelektuālo potenciālu, jo cieš no vitamīnu un minerālu vielu trūkuma. Ziņojumā prezentācijā UNICEF izpilddirektora Carole Bellamy teica, ka katram, kam rūp bērnu nākotne un tautu attīstība, jāpievērš uzmanību šim ziņojumam. Milzīgais problēmas apjoms skaidri norāda, ka mums jāstrādā ar veselām nācijām un jāaizsargā tās no postošām vitamīnu un minerālu vielu trūkuma sekām. Lai gan aktivitātes, kas tiek vērstas pret vitamīnu un minerālu vielu trūkumu, ir sasniegušas jaunu līmeni, joprojām daudzi pasaules bērni saskaras ar risku nekad pilnībā nesasniegt savu potenciālu, tiek secināt ziņojumā. Dažādās vitamīnu un minerālvielu trūkuma sekas jau ir sen zināmas, piemēram, mazasinība, kretīnisms un aklums. Ziņojums izgaismo jaunas problēmas, ko rada vitamīnu un minerālvielu trūkums, piemēram, dzelzs trūkums skar bērna intelektuālo attīstību un pazemina inteliģences koeficientu. A vitamīna deficīts vājina bērna imūnsistēmu apmēram 40% attīstītās pasaules bērnu, kas jaunāk par 5 gadiem, katru gadu izraisot 1 miljonu bērnu nāvi. Savukārt, ja grūtniecības laikā trūkst joda, katru gadu dzimst 20 miljoni garīgi mazāk attīstītu bērnu. Eksistē resursi un tehnoloģijas, lai vitamīnu un minerālvielu trūkumu kontrolētu, teica Vinkateš Manars, minerālvielu iniciatīvas prezidents. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir griba, centieni un rīcība, lai problēmu novērstu. Dzīve namu augšējos stāvos var atstāt sliktu iespaidu uz cilvēka psihisko veselību. Tā izpētījuši amerikāņu zinātnieki. Pētījums rāda, ka augšējos stāvos dzīvojošie mēdz izjust neizskaidrojumu nemieru un bailes. Turklāt pastāvīgi uzturēšanās 16 stāvu augstumā var novest pie pašnāvības, raksta avīze Večerņī Minsk. Augstie nami līgojas ar 3 līdz 4 hercu frekvenci. Šis intervāls sakrīt ar cilvēku orgānu šūpošanos. Tā rodas rezonance, kas ir bīstama, jo tādā gadījumā cilvēks sāk justies nomākts. Viņam uzmācas neizprotams bailes, kas var pārvērsties īstās šausmās. Musulmaņu sievietes, kas pēc tradīcijas aizsadz seju, sargā ne tikai savu tikumību. Kā apgalvo Kanādas ārsts profesors Kamals Malakers, sievietēm, kuras nesā pilnu sejas aizsegu jeb hidžabu, ir mazāks risks saslimt ar deguna un kakla vēzi, jo aizsegs aiztur vīrusus. Sievietes Saudārābijā reti inficējas ar Epšteina-Barra vīrusu, kas var izraisīt vēzi. Hidžabs aizsargā pret augšējo elpceļu infekcijām, stāsta Malakers. Saudārābijā sievietēm saslimšana ar aizdegunas un rīkles vēzi ir daudz mazāka salīdzinājumā ar vīriešiem. Interesanti, ka gluži vienkāršai un senai tradīcijai ir tik nopietna ietekme uz cilvēka dzīvi un pat dzīvību. Bet tagad pievērsīsimies kristiešu dzīves rokas grāmatai Bībelei. Šoreiz ģimeņu konsultante Valda Reķe ir sagatavojusi apceri par ģimeni Bībelē.
Šajā rītā par ģimeni Bībelē. Šāda veida raidījums jau ir izskanējis, un Bībelē ir tik daudz ģimenes, kuru pieredze, gan pozitīvā, gan negatīvā, ir arī derīga ģimenēm, kas dzīvo 21. Gadsimtā. Un šajā rītā esmu izvēlējusies kādu ģimeni no pirmā gadsimta, un par šo ģimeni ir informācija, un arī šis te notikums ir uzrakstīts apustuļu darbu grāmatā, Bībelē, jaunajā derībā, un tas ir 5. Nodaļā. Ja jums kādreiz laiks, jūs varat izlasīt tur nodaļas sākumā līdz 11. Pantam. Un tātad vīrs un sieva, Anania un Safīra. Un laiks ir apmēram 51. Gads pēc Kristus. Tātad šī ģimene bija pievienojusies pirmajai kristiešu draudzei, un viņi pārdeva savu īpašumu un kādu daļu ir Bībelē teikts, ka viņi atnesa un nolika pie apustuļu kājām, tātad pie draudzes vadītājiem, atdeva kā daļu no šīs te naudas. Kuram piederēja šī ideja? Ananijam vai Safīrai? Tas bija lielisks un nesautīgs plāns viennozīmīgi, un varat iedomāties, ka tas bija arī upuris. Es gan nezinu, cik zeme un īpašumu maksāja tajā laikā, bet šākā tas bija upuris no viņa puses. Kurš no viņiem izlēma pārdot īpašumu daļu, lai naudu atdotu trūkumcietējiem? Par to Bībele neziņo. Tātad, kā jau teicu, gan Ananiju, gan Safīra bija nesen pievienojušies to cilvēku grupai, kura bija izveidojusies Jeruzālemē un kuras mērķis bija rūpēties par līdzcilvēku vajadzībām. Vēlāk šo te grupu nosauca par kristiešiem, Kristus vārdā, Kristus sekotāju vārdā. Un tajā laikā Jeruzālemē bija noticis kaut kas īpašs, jo 10 dienas pēc Kristus debesbraukšanas Jēzus sekotāji bija saņēmuši svēto garu, kā jau tas iepriekš bija rakstos noteikts. Un svētā gara darbība bija iespaidojusi šo te ticīgo cilvēku sirdis, un varētu teikt, tās tika radikāli pārmainītas. To varēja redzēt pēc viņu rīcības, pēc viņu attieksmes, par to arī mēs varam lasīt šajā te apustuļu darbu grāmatām. Viņi rūpējās viens par otru un arī pat kopīgi dalīja savas maltītes, bet cilvēki bija dažādi. Vieniem piederēja lieli īpašumi un otri bija trūcīgi un kuriem pat nebija nekā un nebija nekā tik tālu, ka viņi pat nevarēja apmierināt savas pamatvajadzības, tātad pēc ēdiena, pēc barības, pēc pajumtes. Un svētā gara iespaidā daudzi sajūta vēlēšanos dalīties tajā, kas viņiem piederēja. Un jāsaka, ka viņi to darīja nevien nepamudināti, tātad tie mēs varam nosaukt par bagātajiem, pārdeva savus īpašumus un tā iegūtā nauda tika salikta kopējā fondā un sadalīta pēc vajadzības. Un šādai cilvēku grupai arī tātad piederēja Ananija un Safīra. Viņi rīkojās līdzīgi, bet Bībele piemin vēl vienu niansi. Un tā niansi ir tāda, ka ar sievas ziņu pārdotā daļa, tātad līdzekļu tika paturēt viņiem, bet publiski, tātad šajā pirmkristiešu draudzē tika teikts, ka visu, ko mēs pārdevām, visu mēs arī te atdodam. Un jāsaka, ka šajā rīcībā bija vērojami tādi kā dubult motīvi. No vienas puses tie gribēja darīt labu, tātad atstājot par sevi pozitīvu iespaidu un arī iespējams iegūt apbrīnu un uzslavu, un no otras puses varam secināt, ka tur bija šaubas un nepārliecinātība par savu tālāko nākotni, jo cilvēki paliek vecāki, tātad viņi gribēja arī nolikt nebaltai dienai, vecumdienām, kā mēs sakām, bet kas gan tur nepareizs. Un vienalga, kādi arī nebija iemesli, viņi bija nolēmuši daļu ienākumu paturēt sev. Taču problēma, jeb tā būtība bija tā, ka tā bija izlikšanās. Izlikšanās mēs atdodam visu, jo varbūt, ka pretējā gadījumā cilvēki nedomātu tāpat kā domāja par Barnabu un viņam līdzīgiem, kuri pārdod visu un arī atdod visu. Kad Pēters saņēma naudu, kas tajā laikā atbildēja par draudzi, Pēters bija tas, viņš zināja, ka tiek pielietot viltību un arī par to liecina Bībele, jo viņš jautāja Ananija, kāpēc Sātans piepildīja tavu sirdi, ka tu meloj svētajam garam. Un šeit varbūt ir tāda interesanta nianse, ka cilvēks nemelo tikai cilvēkam, bet sakot nepatiesību, cilvēks melo arī svētajam garam. Tāpat kā pirmais pāris Ādams un Ieva, viņi bija ļāvuši Sātanam sev pievilt. Un kā vienmēr Sātans mēģēja iznīcināt Dievu darbu. Un mēs zinām arī, ka šis ir skumšs stāsts Bībelē, šī ģimene. tātad iznīka, jeb abi nomira, un jāsaka, Ananī netika pazudināts tāpēc, ka viņa dāvana bija par mazu, vai ka viņu apņemšanās bija slikta, bet tāpēc, ka viņi bija centušies apmānīt Dievu garu. Un viņu iesākumā ļoti labi domātā rīcība, jāsaka, pārvērtās par neko, un tieši melu dēļ. Jeruzālēm bija maza pilsēta, un no jebkuras pilsētas vietas līdz templim bija tikai neliels atstatums. Un, kad Ananija 3 stundas jau nebija atgriezies no tempļa, sieva Safīra pati gāja uz templi raudzīt, kas tad tur ir noticis. Un tajā brīdī visi templī bija iepriekšējā notikuma pārsteiguma varā. Kāpēc? Safīra neuzdrošinājās pat jautāt, kur ir viņas vīrs, jo viņa taču bija gājusi skatīties. Un Bībele neliecina par to, ka kāds viņai būtu stāstījis par notikušo. Tas liek domāt par to, ka Dievs Safīrai piedāvāja otru iespēju, jo viņa nebija izmantojusi pirmo. Un viņa gan apgalvoja, ka tā ir visa saņemtā nauda, jo viņai to pārprasīja. Un viņu grēka briesmīgākais fakts bija tas, ka viņi pilnībā apzinājās, ko darīt. Tā nebija kaut kāda nejaušība vai neziņa. Dievs zina, kāds ir liekulības postošais spēks, un viņš nevēlējās, lai tās izplatība postītu jaunizveidoto draudzi. Ir ļoti bīstami domas, ko citi par mani domās, ko gan citi teiks, ja es aiznesīšu tur mazāk, ja es ziedošu mazāk, ko citi par to domās. Un jāsaka, ka tas daudzkārt ir viens no Sātana tādiem iedarbīgākajiem ieročiem arī ģimenē. Ko citi teiks, ja mums būs savādāk kā citiem? Un bieži arī ticīgi cilvēki iekrīt tādās Sātana izliktās cilpās, slazdos, un to mēs varam nosaukt par reliģiskās liekulības slazdu. Un neviens kristietis nav pasargāts no Sātana kārdinājumiem, un neviens nav pasargāts arī no liekulības. Un jautājums ir, kādas patiesības motivē palikt uzticīgam attiecībās ar Dievu, kādas patiesības jeb vērtības motivē palikt uzticīgam atklātam vienam pret otru, kas veicina godīgumu un taisnīgumu nostiprināšanos mūsu dzīvē. Bībele saka, svētīgāk ir dot nekā ņemt, taču dodot neliekuļot, nepievilieties. Dievs neļaus apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tā ir īstenība. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdas Reķes pārdomas. Ja vēlaties sazināties ar Valdu, vispareizāk to darīt caur e-pastu valda@baznica.lv. Redzījuma noslēgumā pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā dienā ļaujiet lasīt no vēstules kolosiešiem, kur apustuls Pāvils runā par to, kādiem mums kā kristiešiem vajadzētu būt mūsu ikdienā, mūsu sadzīvē, vietā, kur mēs esam nolikti. Trešajā nodaļā vēstulē kolosiešiem mēs lasām no 12. panta, tad nu kā Dievu izredzēties svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat, cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs, un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū, pamācat un paskubinat citu visā gudrībā, dziediet Dievam psalmus, himnas, garīgas dziesmas, pateicības pilnām sirdīm, un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darat Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Apustuls Pāvils rāda, kāda ir kristieša vieta un nostāja tajā vidē, kurā viņš aicināts Dieva draudzē un tur, kur viņš dzīvo pasaulē. Jo šīs lietas nevajadzētu krasi nošķirt. Mēs kā Dieva bērni, kā kristieši, neesam attālināti no reālās sadzīves no pasaules, kurā mēs dzīvojam. Ir daudz dažādu lietu, kuras skar mūsu dzīvi, bet skaidrs ir viens, kā apustulis saka, lai mūsu dzīves pamats būtu redzams. Lai varētu redzēt, kas ir šīs dzīves pamatā. Un tad domājot par to, es varu domāt par ūdeni. Ja mēs skatāmies sastāvējušā dīķī vai maseinā, ir grūti ieraudzīt to gultni, pamatus, dibenu šai ūdenes krātuvei. Bet ja mēs skatāmies uz straumi, kura plūst, jā, arī tur var būt dažādi gruži, netīrumi, mēsli, bet tos straumi aiznes. Un ir redzams šī gultne, šis pamats, pa kuru plūst šis ūdens. Un tādai vajadzētu būt arī mūsu dzīvei. Apustuls Pāvils min to, kad cilvēka dzīve izgaismojās augļos, rezultātos, tajā, kā tā tiek izdzīvota. Un viņš saka, jūs esat Dievu izradzēti, svēti, mani mīļotie. Viņš saka, apvelciet sirsnīgu līdzjūtību, uzvelciet laipnību, pazemību, lēnību, pacietību, lai jūs visu varat panest, piedot, ja ir ko sūdzēties, nesūdzaties, izlīdzināties, meklējiet šo saskarsmi, pāri visam uzvalkat mīlestību, kas ir pilnības saite. Cik labi, ka ir ko uzvilkt. Tas ir līdzīgi, kā tad, ja mēs no rīta pamostamies, mums taču nav jāsteidzās pie drēbnieka, lai tagad mums uzšūtu kādas drēbes, jeb jāmeklē veikals, mums jau ir drēbes, mēs mostamies un mēs varam terpties, iesākt dienu apģērbties un doties pie mūsu darbiem. Pāvils saka, tāpat dariet arī savā dzīvē. Dievs ir sagatavojis to, kā mums nav. Mums jau pašiem par sevi kā grēcīgiem cilvēkiem ir pagrūti ar šīm lietām. Mums ir pagrūti ar sirsnīgu līdzjūtību, laipnību, pazemību, lēnību, pacietību, panest citam citu, sevišķi tos, kuri varbūt nelaipnus mums nolūkojas, kur izplat neslau par mums, kur mēģina mums ieriept, nav nemaz tik vienkārši arī piedot. Darīt labu, tas nav dabīgi grēcīgam cilvēkam, bet Dievs saka, uzvelciet to. Es jums piedāvāju šo mīlestības tērpu, es jums piedāvāju šo laipnību, šo līdzjūtību. Bez Dieva tas nav iespējams, bet ar viņu tas ir iespējams. Jo apustuls Pāvils runājot par to, ko mums būs darīt, patiesībā rāda, ko Dievs mums caur Jēzu Kristu ir darījis. Viņš atklāja, kāds ir šis Jēzus. Jēzus bija sirsnīgi līdzjūtīgs, laipns, pazemīgs, lēnprātīgs, pacietīgs. Viņš piedeva tiem, kas viņu sita krustā, viņš sacīja, piedod tiem tēvs, jo tie vienkārši nezin, ko viņi dara. Viņi domā, ka viņi sakārto vidi, kurā viņi dzīvo, ka viņi ienes tajā mieru, bet faktiski viņi jau nezin, ko viņi dara. Viņi nezin, ka viņi mēģina nogalināt savu radītāju. Bet es dodu viņiem to. Es atnesu mieru. Pāvils saka, šis miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Cik bieži mēs esam pateicīgi? Vai cik reti? Mēs vairāk esam neapmierināti. Mums gribas vairāk un vairāk. Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū. Mūsu vidū mīt vairāk mūsu vārds un mūsu gudrība. Mēs mēģinām atrast ko negatīvu. Bet Pāvils saka, slavējiet Dievu visādā veidā, pagodinat viņu. Un lai jūsu praktiskā dzīve, to, ko jūs runājat, to, ko jūs strādājat, lai tā pagodina Jēzu Kristu, lai tā pagodina Dievu. Darat to pateicībā Dievam. Mums pašiem nav šīs dabīgās īpašības. Mēs esam grēkojuši, mēs esam tās pazaudējuši, bet Dievs savā laipnībā caur Jēzu Kristu to piedāvā. Tā ir daļa no viņa taisnības, tās ir dažādās šīs taisnības izpausmes. Un tādēļ mums kā kristiešiem ir šis aicinājums tērpties šodien šajās te Kristus taisnības drēbēs, izdzīvot to savā dzīvē šodien, rīt katrā nākamajā dienā. Un es gribu novēlēt, lai tas ir arī jūsu piedzīvojums šajā dienā, lai jūs varat apvilkt šo Kristus mīlestību, taisnību, pacietību, un lai jūs spējat viens otru uzlūkot ar piedošanu, un lai jūs spētu viens otram dot jaunas iespējas pagodināt Dievu, un tādā veidā arī paši viņu pagodiniet. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi skan ik sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Šajā rītā 7. Dienas Adventistu draudzēs notiek rīta dievkalpojumi. Uz tiem ir aicināts ik viens. Tie notiks pulksten 10. Rīgā, Baznīcas ielā 12. Bauskā, Skolas ielā 3. Cēsīs, Kalēju ielā 6. Rezeknē, Latgales ielā 19. Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4 un Siguldā, Pērkona ielā 19. Tāpat pulksteni 11. Jūs gaida divkalpojumos Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Dobelē, Gaismas ielā 9, Madonā, Marktas, Riekstas ielā 1C un Liepājā. Ulika ielā 70. Mūsu programma izskan uz tikšanos nākošajās reizēs šajā pat laikā. Lai Dieva miers pavada jūs šajā dienā.